азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар, менен эфирде Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш депутат Адахан Мадумаровду кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Бишкекте кыргыз-немис кызматташтыгы талкууланды.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек.
Кыргызстан, Казакстан жана Орусия менен жарандардын жеке маалыматы менен алмашуу боюнча макулдашууну колдоду. Ал арада Орусияда иштеп жүргөн мигранттарды текшерүү күчөдү.
Элчилик бар экен, ошого юристтерге кайрылсам, сен депорт болупсуң, чыгып кет деди.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев менен Сыябан Маекти назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 23-июнь. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровду 2009-жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Ал эми Кемпир-Абад иши боюнча Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу сунушу колдоо тапкан жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бул сунушуна жыйынга катышкан 17 депутат каршы болсо, калгандары макул болгон. Мадумаров парламенттин чечими боюнча азаттыкка комментарий берди.
Жанагы массалык баш алмандыкты уюштуруу, бийликти күч колдонуу менен басып алуу дегендердин бүт баарын комиссия изилдеп чыгып, булардын баары чындыкка жатпайт деп аны четке какты. Себеп ага дагы илештирсе болот, эч илине турган жери жок да, тескерисинче. Ошол жерде стенограммада жазылып турат, мен бир эмес үч жолу айтып атам, конституциялык талаага келе элек тартип менен барабыз.
Маселе каралып жаткан маалда жогорку кеңештин имаратынын алдына Мадумаровдун бир нече тарапташы чогулду. Алар депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук бербөөгө чакырышты. 31 майда спикер Нурланбек Шакиев парламентке башкы прокуратурадан Адахан Мадумаровду кылмыш жаза кодексинен кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу сунушу түшкөнүн билдирген. Башкы прокуратура ушуну менен Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксат сурап жатат. Былтырда кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу депутаттык комиссия Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, аны парламент колдогон. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 июнда украинча алгын кызматтарында Орусия Запорожье атомдук электр станциясында террордук акт уюштурууну пландап жатканы тууралуу маалымат бар экенин билдирди. Президент видео кайрылууда Киев чалгын кызматынын маалыматын эл аралык өнөктөштөргө бере турганын айтты.
На жаль, уже неодноразово мне доводилось нагадывать, что радиация не знает державных.
Тилекке каршы радиациянын мамлекеттик чек арасы жок экенин дагы бир ирет кайталайм. Ал кай жака тарай турганын шамалдын багыты аныктайт. Биздеги маалыматты дүйнөдөгү бардык өнөктөштөрүбүз менен бөлүшөбүз, деди Зеленский. Ал атайын кызматтарда кандай далилдер бар экенин ачыктаган жок. 6 реактордан турган Европадагы эң ири деп саналган Запорожье атомдук электр станциясы былтыр март айынан бери орус армиясынын көзөмөлүндө. Зеленскийдин бул билдирүүсүн Кремлдин расмий өкүлү кезектеги калп деп атады. Дмитрий Песков жакында эле атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин өкүлдөрү жерине барган учурда АЭС-тин ишин жогору баалаганын кошумчалады. 22 июнда 1 май райондук сотундагы Кемпир-Абад иши боюнча алдын ала угууда абакта отурган айыпталуучулар гимнди 2 рет ырдаганы үчүн судья аларды сот залынан чыгарды. Адвокаттар сот ишинин ачык өтүшүн, абактагыларды үй камагына чыгаруу боюнча келтирген өтүнүчтөрүн кароо үчүн танапис жарыялап, кеңешмеге кетти. Анын жыйынтыгында жумуш күнү аяктады деген жүйө менен ишти кароонун мөөнөтү 23 июнга жылды. Райондук сот Кемпир-Абад иши боюнча айыпталгандарга байланыштуу алдын ала угууну жабык кароого киришти. Кемпироват иши 8 айлык тергөөдөн соң сотко өткөн, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16-сы абакта жатат, калган 11-и ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелердин негизинде козголгон. Абактагылар мунун бардыгын саясий куугунтук деп атап келишет. Жогорку кеңеш 22 июндагы жыйынында министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөтүү боюнча токтом кабыл алды. Байсалов парламенттин чечими тууралуу комментарий бере элек. Маселенин козголушуна Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Өкмөт башчынын орун басары министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздүү экенин айткан. Байсалов 2021 жылы октябрда министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басары болуп дайындалган.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеш ошентип бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровду 2009 жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Ал эми Кемпироват иши боюнча Мадумаровду жоопко тартуу сунушу колдоо тапкан жок. Башкы прокурор Курбанкул Зулушевдин бул сунушуна жыйынга катышкан 17 депутат каршы болсо, калгандары макул болду. Толугураак кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров парламенттин аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген чечими тууралуу азатка комментарий берип, баш прокурордун сунушун карап чыгуу үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн катуу буйруп алган деп айтты.
Жанагы массалык баш алмандыкты уюштуруу, бийликти күч колдонуу менен басып алуу дегендердин бүт баарын комиссия изилдеп чыгып, булардын баары чындыкка жатпайт деп аны четке какты. Себеп ага дагы илештирсе болот эле, эч илине турган жери жок да. Тескерисинче ошол жерде стенограммада жазылып турат, мен бир эмес үч жолу айтып атам, конституциялык талаага келе элек тартип менен барабыз дегендей кылып. Мен сөзүмдү айттым, бүгүн ошол комиссиянын төрайымы баш прокурорго караганда 5 эсе күчтүүрөөк прокурорлук кызматын аткарып, биздин кээ бир кесиптештерибиз ошол комиссияга мүчө болгондор ушунчалык бир жан үрүп, аябагындай катуу буйрук алганда, ушундай бир катуу буйрук алган.
Маселе каралып жатканда жогорку кеңештин имаратынын алдында Мадумаровдун тарапташтары чогулду. Алар депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук бербөөгө чакырышты.
Эл үчүн кызмат кылгандар камалып кете бериш керекпи? Жогорку кеңеште элим жерим деген бир Мадумаров болсо, буну да каматып берсеңер, калган депутаттар колуңарда эмне иш келет силердин? Силер кайдыгерсиңер? Эгерде Мадумаров камала турган болсо, депутаттар баардыгыңыздар мандатыңыздар тапшырып кете бериңиздер. Элге сиздердин элге келиңиздер жок. Мадумаров жок, бул жогорку кеңеш жок деген сөз болот. Мен ушинти айтам.
Деди акция катышуучуларынын бири Венера Мусаева. Жогорку кеңеште комиссия чечими жабык каралды. Депутат Жанибек Кыдыкбаев документте жашыруу маалыматтар бар экенин белгилеп, жабык кароону сунуштап көпчүлүк колдогон. Буга чейин төрага Нурланбек Шакиев комиссия чечими парламенттин координациялык кеңешинде каралганын айтып, маселе күн тартибинде кезексиз киргизилген эле. Депутаттык комиссиянын курамына Ханжыза Карим, Кундузбек Сулайманов, Миргүл Темирбаева, Гуля Кожокулова, Мурадил Сыдыков, Динара Ашымова, Фархотбек Алимжанов жана Мирлан Самыйкожо кирген. Парламенттин 31 майдагы жыйынында жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратурадан сунуш түшкөнү белгилүү болгон. Ага кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу беренеси боюнча иш козголгон. Адахан Мадумаров аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирген. Мадумаров 2019 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын Азаттыкка өзү билдирген. Кийин парламент аны жоопко тартууга уруксат берген эмес. Мадумаров жетектеген бүтүн Кыргызстан партиясы парламенттеги азыркы бийликке негизги оппозициячыл күч катары саналат. Ал жыйындарда өкмөттү, парламенттин өзүн дагы сынга алган курч билдирүүлөрдү жасап жүрөт. Генпровод маселеси боюнча бийликтин дарегине ачуусундарды айткан. 2022 жылы 17 ноябрдагы Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Генпровод суктагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрүү каралып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Мадумаров кайым айтыша кеткен. Президент Садыр Жапаров дагы депутат Мадумаровдун сөзүнө комментарий берип, төрт көчө тилкеси боюнча маселеге токтолгон. Бул сыяктуу кайым айтышуу 2022 жылдын 2 июнунда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында болгон эле.
Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, макул, бербей койдуңар. Эмне болот? Камчынын ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Шундайбы?
Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге.
Кандай кылабыз?
Знайте.
Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен.
Айтасыз.
Эмне кыласыз? Кандай болот аны талантуумач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун.
Суроого жазылды. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич.
Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү? Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. 2 мүнөт.
Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим бар да эле сүйлөй бербестен. Жоо бересиз бардыгына. Жакшы рахмат. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коёюн.
58 жаштагы белгилүү саясатчы Адакан Мадумаров парламенттеги оппозициял көз караштагы бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери. 1995 жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин вице-премьер-министр, мамлекеттик катчынын кызматын аркалаган. 2007 жылдагы парламенттик шайлоого Ак жол партиясын баштап барып, спикер болгон. Бирок жарым жыл өтпөй жаңгак чырынын арты менен кызматтан кеткен. Андан кийин коопсуздук кеңешинин катчылыгын жетектеген. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин бүтүн Кыргызстан партиясы менен 3 жолу парламенттик шайлоого катышты. Алгачкы 2 шайлоодо партия босого чекке бир аз гана жетпей калса, 2020 жылдагы шайлоодо жеңишке жеткен. Бирок 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааз болгондордун митинги 6 октябрга караган түнү башламандык менен аяктап, бийлик алмашкан. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан 6 мандат алган. Мадумаров 3 жолку президенттик шайлоого катышып, алдыңкы 3 элдикке кирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын борбор Азияга таасири президент Садыр Жапаровдун Бишкекке расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушуусунда башкы тема болду. Штайнмайер Казакстандагы сапарынан соң Бишкекке келген, мунун алдында Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар немис президентине кайрылып, алардын маселеси боюнча кыргыз бийлигине чакырык жасоону өтүнүшкөн. Коммерциялык эмес бирикмелерди чет элдик өкүл деп таануу мыйзамы Кыргызстанда күн тартибинде турат, сөз Эрнис Нурматовдо.
Расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен Садыр Жапаровдун 22 июндагы жолугушуусу тиешелүү азем менен коштолду. Андан ары тараптар тар жана кеңири курамда жолугушууларын өткөрүштү. Сөз башында Садыр Жапаров кызматташтыктын 30 жылдык тарыхына токтолуп, Кыргызстан Германия менен ар тараптуу мамилени улантууга кызыктар экенин айтты. Франк Вальтер Штайнмайер сүйлөшүүнүн көп бөлүгү Орус-Украин согушу, анын Борбор Азияга жана Европага, анын ичинде Германияга таасири туурасында болот деп үмүттөнүп жатканын кеп кылды. Ушундан кийин эле жыйын жабуу көтөрүү жарыяланды. Дээрлик 1.5 саатка созулган жыйындан кийин президенттер биргелешкенине билдирүү жасап, журналисттерден бирден суроосуна жооп беришти. Президент Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөрдү Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактоону уланта берерин билдирип, Германия жана Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритети экенин айтты.
В целом, я хотел бы отметить.
Жалпысынан мен Германия менен Кыргызстандын өз ара пайдалуу кызматташууга болгон кызыгуусу өсүп жатканын белгилеп кетким келет. Ошол эле учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн ишке ашпай келген чоң потенциалы бар. Мен Штайнмайер мырзага аны ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасоону сунуштадым. Мурдагыдай эле тышкы саясаттагы башка негизги багыт болуп, Кыргызстандын Европа бирлиги менен өз ара аракеттенүүсү саналат. Бул дагы биздин сүйлөшүүбүздүн темасы болду.
Взаимодействия Кыргызстана с Европейским Союзом.
Деди Садыр Жапаров. Немис президенти Франк Вальтер Штайнмайер журналисттерге жасаган билдирүүсүндө дароле дүйнөдөгү геосаясий абал өзгөрүп жатканы тууралуу кеп кылып, бул кырдаалда Германия, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен дагы да тыгыз мамиле курууга кызыктар экенин айтты. Штайнмайер Жапаров менен Орусиянын Украинага карата аскердик агрессиясы тууралуу сөз кылганын белгилеп, бул согуш дүйнөнү, анын ичинде Европаны силкип, Бурбразияга кедергисин тийгизип жатканын кеп кылды. Германиянын президенти Бириккен Улуттар Уюмунда Орусиянын агрессивдүү согушу боюнча добуш берүүдө Кыргызстан карманып койгонун эске салып, муну кол салууну колдобоо катары оң баалоого болоорун билдирди. Суроо жооп бөлүгүндө германиялык журналист Орусияга салынган санкциялардан Кыргызстандын аймагы аркылуу буйта өтүү маселеси тууралуу собол узатып, Германия Кыргызстандан Украинадагы согушту айыптаган позиция күтөбү деп тактады. Ага Франк Вальтер Штайнмайер минтип жооп берди.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүбүз ошол. Биз Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн товарларды жана жүктөрдү жүктөөнү жана ташууну көзөмөлдөө оңой эмес экенин билебиз. Бирок Европа биримдигинин компетенттүү органдары менен тыгыз кызматташуу аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүнү болтурбоо мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар. Биз келечекте ушуга жетишебиз деген ойдобуз.
2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирген соң Европа биримдигиндеги өлкөлөр, анын ичинде Германия бул аракетти кескин айыптап, санкция салгандардын башында турган. Ошол эле маалда Орусияга экономикалык жактан тыгыз чырмалган Бурбразия өлкөлөрү Москванын аракеттерин ачык сындай алышкан эмес. Кыргызстандын бийлиги бул окуяда нейтралдуу позицияда экенин жарыялаган. Бул арада Орусия санкциялык чаралардан буйтап, өзүнө керектүү товарларды өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Бурбразиядагы мамлекеттер аркылуу жүргүзө баштады. Натыйжада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер Европадан товар ташып келип, Орусияга экспорттой баштады. Муну экспорт-импорттогу адаттан тыш секирген көрсөткүчтөр айгинелеп турат. Маселен, Евростаттын маалыматтарына ылайык, Кыргызстан Евро биримдиктеги өлкөлөрдөн 2021 жылы $263 миллион товар импорттосо, 2022 жылы $1 миллиард 172 миллион товар чыгарып кеткен. Европалык лидерлер мына ушундай кырдаалдан улам Кыргызстанга жана Бурбразиянын башка өлкөлөрүнө санкция салуу темасын улам-улам көтөрүп калып жатышат. Бирок Кыргызстандын расмийлери бул согуштук товарлар эмес экенин белгилеп, батыш өлкөлөрүнө өз жүйөсүн жеткирүүгө аракет кылууда. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Согуштук пландагы продукциялар биз да соода кылбайбыз Россия менен. Турмуш тиричиликке керектүү буюмдар менен соода кылганга мындай тоскоол болбогула, анткени анын согушка эч кандай тиешеси жок. Тескерисинче Россиянын согушка кете турган акчасын азайтат деп аларга түшүндүрүш керек.
Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматында сандар бир аз башкачараак, бирок анда да көрсөткүч өскөн. Айталык, Кыргызстан Европа биримдигиндеги өлкөлөрдөн 2021 жылы $291 миллион товар ташып келсе, 2022 жылы бул сан $531 миллионга жетип отурат. Ошол эле маалда Кыргызстандын Орусияга экспорту мурдагы жылы $393 миллион болсо, былтыр $963 миллионга жеткен. Баса Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Садыр Жапаров менен биргелешкен билдирүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык кырдаалга байланыштуу эки жолу сөз кылып өттү. Биринчисинде ал Кыргызстанда өтө жыяндуу жарандык коом бар экенин, муну мурда Бишкекке тышкы иштер министри катары келип кеткенден бери биле турганын айтты. Немис президенти бул жердеги өкмөттүк эмес уюмдар жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн Германия менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи. Экинчи ирет ал германиялык инвесторлор Кыргызстанга келүүгө кызыктар экенин айтып жатып, муну үчүн кыргыз жергесинде демократиялык жана укуктук стандарттар бекем иштеши керек деп кыйытты. Бул бекеринен эмес сыяктуу. Себеби Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын тобу Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайердин сапарын утурлай ага кат жолдошкону маалым болду. Андалар Кыргызстанда иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды чет элдик өкүл деп атоо сунушталып жатканына кабатырлануусун билдирип, ага байланыштуу кыргыз бийлигине чакырыктарды жасоону өтүнүшкөн экен. Депутат Надира Нарматова баштаган 30 депутаттын аталган мыйзамы жогорку кеңешке келген. Эгер ал кабыл алынса, башка өлкөлөр менен иштешкен өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл катаалдай турган болуп турат. Кыргыз бийлиги бир жагынан Европадагы өлкөлөр жана АКШ баштаган мамлекеттер менен иштешкен уюмдарга чарасын күчөтүп, экинчи жагынан ал мамлекеттер менен мамилесин чыңдоо аракетинде. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайды мындайча мүнөздөдү.
Эки жүздүүлүк эле болуп атат. Эмнеге дегенде Германиядан даже мынау здравоохранение, саламаттык сактоо министрлиги очогон акча алды го. Ооба, ошолордон очогон акча алып, азыр иш жүзүнө аткарабыз деп атпайбы. Эми силер ушул мыйзамдарды кабыл алып атасыңар, биз грант бербейбиз деп ачык айтышат, бирок траншты бир жарым жарты айга келгенде токтотуп коюшу мүмкүн да.
Айткандай эле, Германиядан экономикалык инвесторлордон сырткары ар кандай уюм, фонд жана башка бирикмелер да Кыргызстанда иш алып барат. Анын ичинде Германиянын эларалык кызматташтык боюнча коому, Германиянын өнүктүрүү банкы, Германия экономикасынын Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү, улук эксперттер кызматы, Фредерик Эберттин фонду, Ханс Сайделдин фонду жана башка уюмдар бир топ багытта Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жатат. Ага карабай, азыркы бийлик аларды чет элдик өкүл деп атагысы келип жатканына немис уюмдары да нааразылык билдиришкен. Ханс Сайдел фондунун Борбор Азия боюнча координатору Макс Георг Майер мурдараак кыргыз бийлигине жасаган кайрылуусунда мына буларга токтолгон.
2010-2020 жылдарда биз бир нече жолу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамды катаалдаштыруу, чет элдик коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнө чет элдик агент статусун берүү жана башка аракеттерине туш болгонбуз. Бирок алар биздин ишибизге кескин тоскоолдук жараткан жок. Кыргызстанда 2021 жылдан баштап жергиликтүү жана чет элдик коммерциялык эмес уюмдарга каршы маанай өзгөрө баштады. Коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттин өнөктөшү дегендин ордуна мамлекеттин душманы деген атка ээ болуп бара жаткандай сезилет.
Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнөн сырткары жарандык коомдун, сексуалдык азчылыктын жана башка топтордун өкүлдөрү менен да жолугушаары кабарланды. Мындан сырткары немис делегациясы бир катар ишканаларга барып, инвестициялык кездешүүлөрдү өткөрүп жатат. Штайнмайер ошондой эле атайын маданий борбордун ачылышына катышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-немис кызматташтыгы темасын эми маек менен улантабыз. Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин өкүлү, изилдөөчү Штефан Майстер расмий Берлиндин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга карата саясаты тууралуу ойлору менен бөлүштү. Кесиптешибиз Венера Сагындык кызы, Германия азыр Борбор Азияда кайсы багыттарга артыкчылык берет, стратегиясы эмнеге негизделген деп сурады.
We have to understand that the Russian large-scale war against Ukraine has changed the
Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкандан кийин Германиянын жалпы эле Евробиримдиктин мурдагы совет өлкөлөргө карата саясаты көз карашы түп тамырынан өзгөргөнү талашсыз. Коопсуздук, тынчтык маселеси баарынан алдыга чыкты. Орусиянын Евразиядагы ролу өзгөрүп, ал коопсуздукту камсыздоочу тарап эмес, коопсуздукка коркунуч келтирген тарапка айланды. Андан улам Борбор Азиянын да ролу өзгөрдү. Коопсуздуктан улам бул чөлкөмдүн азыр транзиттик багыты катары таасири күчөдү. Аймактагы мунай, газды Орусия аркылуу ташып өтүү мүмкүн болбогондуктан, жалгыз эле энергия булактарын эмес, металл жана башка керектүү табигый заттарды Азиядан Европага ташууда Борбор Азиянын транзиттик ролу маанилүү болуп чыга келди. Ошондуктан акыркы кездери европалык расмий чабармандар Борбор Азияга улам каттап, чөлкөмгө мурдагыдан көбүрөөк көңүл бурулуп атканы да ошондон.
Борбор Азия өлкөлөрү көп жагынан Орусия менен байланышып калганын өзүңүз деле билесиз. Акыркы кезде аймактагы компаниялар Орусияга санкцияларды буйтап өтүүдө да жардам берип жатканы кабатырланууну жаратууда. Кыргызстан, маселен, башкы энергоресурстарды Орусиядан алат. Жалпы эле Москвадан экономикалык, энергетикалык көз карандылыкты азайтыш үчүн Борбор Азияга Евробиримдик, Германия эмнелерди сунуштай алат?
So I think I agree. I think it's about circumventing sanctions and becoming also trade hubs.
Ооба, Орусия азыр санкция салынган товарларды ташуу жагынан Борбор Азияны колдонуп жатканы көп сөз болуп жатат. Бул жагынан регион АКШ Евробиримдик тараптан дагы кошумча басымга кабылышы мүмкүн жакын арада. Германия Евробиримдик Борбор Азияга эмне сунуштай аларын айтуу кыйын. Анткени инвестицияларды көбөйтүү, жаңы долбоорлорду ачуу жагына келгенде, Евробиримдикте макулдаштырылган жалпы жол жобо эрежелер бар. Инвестициялар үчүн тийиштүү шарттар болушу керек. Бул жагынан Борбор Азияда коррупция, бийлик бутактарын түзүлүш балансы, элдин башкаруу маселесинде көйгөйлөр арбын. Ошентсе да суу ресурстарын башкаруу, инфраструктура жагынан жаңы инвестициялар болот деп Германиянын президенттери жарыялап койду. Кыргызстанда да Европа өлкөлөрүн кызыктырган табигый кендер бар. Бирок мамлекет өзү чакан болгондуктан Кыргызстандын Европаны кызыктырган негизги тармактагы ортомчулук, логистикалык хаб катары кызмат көрсөтүү ролун күчтөндүрсө болот.
Президент Штайнмайер, Кыргызстандын бийликтери, президенти менен катар жарандык активисттер, ар түркүн азчылыктардын өкүлдөрү менен да жолугуу айтылды. Германия евробиримдик кайсыл өлкө кандай инвестиция салуу, кандай жардам көргөзүүгө келгенде ал жактагы адам укуктары, сөз эркиндиги, демократиялык өнүгүү маселелерине басым жасап артыкчылык береби?
Yes, I think they are still a priority.
Менимче аларга артыкчылык сөзсүз берилет. Штайнмайер Борбор Азияга аттанарда негизги көңүл чөлкөмдүн инфраструктурасын өнүктүрүү, инвестиция салуу маселелерине бурулат деп билдирди. Бирок Германия ар дайым инвестиция маселесин ал өлкөдөгү адам укуктары, өз карандысыз маалымат каражаттарынын абалы, мыйзам үстөмдүгү, жарандык укуктар менен байланыштырып келет. Адам укуктары урматталып, өкмөт адилеттүү башкарып, мыйзам үстөмдүгү орнотулбаса, инвестиция салуу кайдан шарт болсун? Кыргызстанда азыр талкууланып жаткан бейөкмөт уюмдар, маалымат каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоорлору бул жагынан өлкө артка кетип баратканын көргөзүп, эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирип жатат. Жалпысынан Кыргызстанда абдан негативдүү тенденциялар күчөп баратканына көңүл бурулуп атат азыр.
Атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилине караганда немис тилинде көбүрөөк басылып чыкканы бизде көп айтылат. Советтер Союзу маалында бизде немис тилин окугандар көп болгон. Азыр деле аз эмес. Азыркы Германияда Кыргызстан, Борбор Азия тууралуу маалымат айтылабы?
Азыркы немистер Кыргызстан тууралуу көп биле беришпейт. Географиялык жактан алыс, көпчүлүк маалыматта Орусия, бурдагы СССР менен байланышы бар экени белгиленет. Кыргызстандын маданияты, жаратылышы тууралуу уккандар бар. Өзүңүз айткандай Чыңгыз Айтматовду Кыргыздын жазуучусу катары билгендер дале бар. Борбор Азия көбүнчө туризм багытында айтылып жүрөт. Казакстан, Өзбекстан тууралуу дале маалыматтар аз. Негизи чөлкө маалымат жагынан дале мурдагы Советтер Союзунан мурасынан чыга албай келаткандай деп айтсак болот.
Азыркы тапта Германияда 10 000 ашуун кыргызстандык окуп, иштеп, жашап жатышат. Алардын арасында немис тилинде билим алган доктурлар, инженерлер, IT адистери арбын. Бул Кыргызстан менен Германияга бирдей пайдалуу көрүнүшпү же өнүгүп келаткан өлкөдөн акылдуу адамдардын агылып кетип атканы кыргыз коомчулугун тынчсыздандырышы керекпи?
Менимче бул эки жак тең үчүн пайдалуу көрүнүш. Анткени азыр Германияда жашап жаткан кыргызстандыктар мекенине кайтып барат, каттап турат. Алар бул жакта топтогон билимин, тажрыйбасын жайылтат. Кайтпай калып калчулар Германия үчүн пайдалуу. Биздин өлкөгө билимдүү жаштар азыр абдан керек. Баары бир Германияда жашап аткан кыргызстандыктар силердин мамлекет, эл тууралуу маалымат таратат, тааныштырат дегендей. Жөн эле Кыргызстандагы туугандарына, жакындарына акча салгандан тышкары, алар Германияда кыргыз тарыхы, маданияты, каада салты менен тааныштыруу ишине салым кошот. Кыргызстанда жашап иштөөгө Европадай шарттар түзүлсө, баары кайтып барат эле. Азырынча андай болбой, жакшы иш тапкан көпчүлүгү бул жакта калат деген ойдомун.
Маегиңизге рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Германиянын тышкы мамилелер боюнча кеңешинин өкүлү, изилдөөчү Штефан Майстер менен Венера Сагынды кызы маектешти. Азаттык радиосунун 23-июнь таңкы эфири уланууда. Кыргызстан, Казакстан жана Орусия менен жарандардын жеке маалыматы менен алмашуу боюнча макулдашууну колдоду. 2020-жылы декабрда кол коюлган макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзамга президент кол койду. Бийлик бул документ мигранттардын маселесин жеңилдетерин айтса, жарандык коом мунун арты менен аңдуу тоталитардык аракеттер күч алышы мүмкүн деп кооптонууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Үч мамлекет кол койгон документке ылайык аталган өлкөлөр бири биринен адамдардын жарандыгы, туруктуу жашоого уруксат документи, үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарынын жана жарандыгы жок адамдарынын жашаган жери боюнча миграциялык каттоого коюу, виза, кыймылсыз мүлк боюнча маалыматтарды алмашып турушат. Бул үчүн мамлекеттердин ортолук маалыматтык базасы болбойт. Алмашуулар жалаң кат түрүндө гана аткарылат. Жеке маалыматтарды коргоо агенттигинин башкы инспектору Турсун Мамбетакунова бул өлкөлөрдүн ортосундагы маалымат алмашуу буга чейин эле болуп келгенин, макулдашуу бул процессти жеңилдете турганын айтты. Анткени буга чейин маалымат алмашуулар бир гана тышкы иштер министрликтери аркылуу жүргүзүлүп келген болсо, эми мамлекеттик мекемелер түз эле кайрылып, керек маалыматты сурай алат.
Кыргызстандын МВДси, мисалы, Россия Федерациясынын МВДсине напрямую запрос жөнөтөт, кат аркылуу. Анан ошо кат аркылуу алар кайра жооп берет. Алар жооп берет же биз жооп беребиз ушундайда. Если биз чечсек, что бул маалыматты биз бербейбиз, бул коопсуздук аябай эме келтирет десек, анда алмашылбайт. Макулдашуу да ошол берене да каралган.
Бул келишим мобилизациядан улам орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга чыккан учурга туш келди. Маселен, соңку апталарда Кыргызстанда жашап жүргөн 4 орусиялык кармалып, алардын экөө өз мекенине өткөрүлүп берилген. Кармалгандардын бири орусиялык активист Алена Крылова Кыргызстанда жаңы колдонула баштаган адамды жүзүнөн тааныган камеранын жардамы менен аныкталган. Акылдуу камералардан кийин 3 мамлекеттин ортосундагы маалымат алмашуу процессинин жөнөкөйлөтүлгөнүнөн күмөн санап, жарандардын укугунун кепилдигине коркунуч жаралат дегендер дагы бар. Юрист Нурбек Токтокунов маалымат алмашууга буга чейин эле жетиштүү шарт түзүлгөнүн, мында башка көмүскө максаттар дагы бар экенин айтты.
Мисалы, укук коргоо органдары ошол жеке маалыматты алайын десе, атайын запрос кылып, официалдуу запрос кылып алыш керек, сот аркылуу алыш керек, керек болгондо да. Незащищенный даже жеке маалымат. Тем более биз ошо Россия менен Казакстанда бир региондобуз, тоталитарный. Уже биз Россияга жакындап калдык. Жанагы кылмышкерлер менен күрөшөбүз деп, мигранттардын жашоосун жакшыртабыз деп, жанагы услугаларды жеңилдетебиз деп айта берет. Бирок негизи бул деген мамлекет жанагы жеке жашоону тотальный мондай тоталдуу контроль кылган үчүн болуп атат. Жанагы жарандык активисттердин артынан аңдыш үчүн болуп атат.
Кыргызстанда жарандын жеке маалыматынын купуялуулугу тууралуу талкуу адамды жүзүнөн тааныган камералар ишке кирген учурда дагы жүргөн. Ички иштер министрлиги бир апта мурда көз каранды эмес өлкөлөр шериктештигинде мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адамды ушул камералардын жардамы менен кармаганын маалымдаган. Ошондо орусиялык күч түзүмдөрү кыргызстандык кесиптештерине мамлекет аралык издөөдө жүргөн 85 000 кишинин сүрөтүн өткөрүп бергени дагы айтылган. Соңку геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда изоляцияда калып жаткан Орусия бийлиги менен тыгыз кызматташуунун кесепетинен чочулагандар дагы бар. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай бул макулдашууну Кремлдин Борбор Азия өлкөлөрүнө таасирин күчөтүүнүн чынжырлашкан аракети катары баалады.
Бул постсоветтик мамлекеттерди мындай коюп бербей империялык нерсе менен кармап турат. Анан коопсуздук жагынан жанагы ички иштер министрлиги атайын кызматкерлер бир стандартка болсо, ошон үчүн Орусиянын ФСБнын стандартын киргизген ошо мамлекеттергечи, анан экономикалык жактан дагы ЭЭПке киргизип беле.
Ооба.
15-нчи жылычы бул дагы жанагы бир стандартка алып келип атат.
Тажибай бийлик жеке маалыматтарды алмашуунун жеңилдетүүдө коопсуздукту назарга тутканы менен адам укугун унутта калтырбашы керек дейт. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2019 жылы Кытайдын Кыргызстанда адамды жүзүнөн тааныган видеокамераларынын орнотулушун сынга алган. Анда адамды жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип, эркиндигин чектейт деп камтама болгон. Украинадагы согуштун фонунда азыр бул камералар жана маалымат алмашуунун жеңилдеши Кремлдин саясатын колдобой, согуштан качып келген орусиялыктарды аныктоого жардам берет деп тынчсыздангандар да бар. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Орусия иштеп жүргөн мигранттарды текшерүү күчөдү. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон айрым кыргыз жарандары президентке кайрылышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул кайрылуулар каралып жатканын билдирип, бирок мигранттарды мыйзамды так сактоого чакырды. Назарыңыздарда Кундуз Кызылжарованын баяны.
Орусиядагы кыргызстандыктардын нааразылыгы жөнүндө видео кайрылуу 20-июнда соц тармактарга тарады. Анда Москвада кармалган 10 ашык кыргыз мигранты күч органдарынын атайын унаасында кетип баратып, кыргыз президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жасаган. Алардын арасында кош бойлуу келиндер да бар экенин видеодон көрүүгө болот. унаадагылардын бири өзүн максат деп тааныштырган жигит аларды негизсиз кармашканын, бирок буга Кыргызстандын Москвадагы элчилиги эч реакция кылбай жатканын сындаган.
Ушунча адамдын укуктары бузулуп атат, дебеленип атат, вообще каралып атат. Бул кечке мисалы бул жерде ар билгиз посольствого чалып чыкты. Посольстводон эч кандай жардам жок. Бул жерде чоңбуз 14 жыл чалды. Бул жерде Аксердин үйү отурса, ошого биз чара көрүп койсоңуз.
Сахаровадагы миграция борборуна күч органдарынын унаасы менен жеткирилгендердин арасында Саадаттын да уулу бар. 22 жаштагы Эрнисти полиция 19 июнда кармаган, бирок Саадат кармоону мыйзамсыз деп эсептейт.
Чертановскийден кечинде кармаган. Нетрезвый состояние задержания деп протоколду түзүп, сотко берип, Сахаровага айдап жибердиби. Тем более балам апелляционду жалоб кылып, биз юрист нанимат эттик, жумушу бүтүп аткан. Алар ошону не имеет права болчу да? Аделинеден алып барып Сахаровага кайрадан кетиргенгечи.
Учурда Орусиянын ири шаарларында нелегал рейди уюштурулуп жатат. Анын алкагында Борбор Азиядан барган мигранттар кармалып атканы тууралуу видео жана сүрөттөр байма-бай социалдык тармактарга таратылууда. Москвада 5 жылдан бери эмгектенип жүргөн 28 жаштагы Үмүт аны 15 июнда полиция кызматкерлери көчөдө кетип бара жаткан жеринен кармап бөлүмгө алып барган. Буга Үмүттүн колунда турган Москвадагы каттоосу тууралуу маалыматтын жалпы базадан чыкпай калганы негиз болгон.
3 күн аделинеде жатты, мана ушул депар кылды. 10 күн ичинде чыгып кетти. Элчилик баркен ошого юристтерге кайрылсам сен депорт болсун чыгып кет деди.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам берип жүргөн активист Чынарбек Базарбаев мындай көрүнүштөргө мигранттардын шалаакылыгы себеп болуп жатканын айтууда. Ал көптөгөн кыргыз мигранттары каттоосу тууралуу жасалма документ сатып алып, жыйынтыгында полициянын колуна түшөт.
2 айдан бери базадагы өзгөрдү деп айтып атышат. 2 база деп атат. Муну сотрудниктер деле өздөрү кээ бирөө моюнуп алып атат. Эски базада бар, жаңы базада адамдардын ошол убактылуу каттоолгон документтери чыкпай атат. Бизде ошол 5 учур катталды. Биз МФЦ-га барып, үйдүн ээси менен кагаздарды, аныктамаларды чыгартып, сотко алып келип тапшырат алабыз.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык Кыргызстандан барган мигранттар Сахаровадагы миграция борборуна барып, каттоодон өтүп келиши керек. Бул үчүн мекендештер 2-3 күндүк убактысын бөлүүсү зарыл, бирок көпчүлүк Сахаровага барбай, маселени тез чечүү жолдорун издейт. Мындан улам жарнама аркылуу тапкан алдамчылардын колуна түшкөндөр аз эмес экенин укук коргоочу Чынарбек Базарбаев белгиледи.
АЭС-ке союз болгон үчүн анча бул бизди кыйнабайт эле кыргыз жарандарынчы. Бирок акыркы күндөрү мыйзам менен ошол талап кылып жетекчилери, анысы менен жергиликтүү калктагы ошо кайрылуулар жасагандан кийин кылмыш толук күчөгөнү, анан бизде алдын алуу иштери ошол баардыгы байланышкан, бири бирине алдын алуу иштери жок. Бизде ушул өкүлчүлүк айлык акы боюнча мигранттарга жардам берүү боюнча акыркы күндөрү ушул иштөөсү начарлап кетти деп эсептейм.
Бир жыл мурда каттоосу туура эмес болгон мигранттар 5000 рубль айып пул төлөп иштөөсүн Орусиянын аймагында уланта берүүгө уруксат болсо, азыр соттор дароо өлкөдөн 5 жылга чыгарып жиберүү чечимин кабыл алууда. Орусиядагы элчиликтин ичине нааразы болгон кыргыз мигранттарынын айткандарына мекеменин басма сөз кызматы жооп берди. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубакунованын айтымында, учурда өкүлчүлүк журтташтарга өз убагында жардам көрсөтүүгө аракет кылып жатат.
Кыргызстан Орусия менен биргеликте биздин жарандардын бул өлкөнүн аймагында жүрүү тартибин жөнөкөйлөтүү маселелерин карап жатат. Ал эми видео кайрылуу жасагандар боюнча элчилик кыргыз диаспора бирикмелеринин ресурстарын колдонуу менен видео кайрылуунун авторлорунун тек жайын жана алардын жүргөн жерин аныктоо боюнча чараларды көрүп жатат. Элчилик укук коргоо ишинин алкагында бул мекенде иштерге карата жеке маалыматтар келип түшкөн учурда сөзсүз түрдө тийиштүү иш-чараларды жүргүзөт. Андан тышкары мекендештерге максималдуу жардам көрсөтүү үчүн дипломатиялык өкүлчүлүктө алардын кайрылууларына ыкчам жооп үчүн түз байланыш номурлары иштеп жатат. Ар бир кайрылуу көзөмөлдө турат.
Соңку мезгилде Орусияда эмгектенип жүргөн борбор азиялыктарга, айрыкча тажик жарандарына көзөмөл күчөгөнү да айтылган. Буга чейин Азаттык радиосунун тажик кызматы бир нече аптадан бери Орусиядагы тажик эмгек мигранттары күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна кабылып жатканы жөнүндө кабарлаган. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, май айында полиция жүздөгөн тажик мигрантын кармап, сабап, ондогону депортацияланды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруусту эми Сыябан Маек түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев 83 жашта. Азыр ал адабий чөйрөдөн алыс, Токмок шаарында жашайт. Бирок кечки троллейбус, замандаштын дүйнөсү, жарыктын ыры, эки аска өңдүү ондогон китептерине кирген ырлары аны кыргыз поэзиясында өзгөчө изи, үнү бар акын экенин эвак далилдеп койгон. Акын бала кезинен Барпалы Кулов, Сүйүнбай Эралиев, Лермонтов, Пастернак баштаган кыргыз, орус классиктеринин чыгармаларына кантип сугарылганы, кечки троллейбусу эмнеге буржуазиялык деген сынга кабылганы, жоготуулары, ден соолугу тууралуу Бурулкан Турдубек кызы Саргуловага курган сыябан маегинде айтып берди.
Жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы?
Ден соолугум ушул бала кезде мен оор жүктөрдү көтөрүп, оорлор менен күрөшүп жүрүп, үч омурткам ири-бири болуп калыптыр да. Анан жүлүн тамлары кысып калган дейт үч омурткам. Ошон үчүн эки бутуңа кан жакшы жетпейт деп Намазбек профессор айтканда.
Өзүңүздү карашыңыз керек турбайбы?
Ооба, анан турникасы саяк менен да кыйбырап жүрөм ушунту.
Эми саламатта болуңуз агай. Акын болуу бул тагдырданбы же таланттан болобу?
Тагдырдан болот. Мен ошол мектептен эле китеп окугандарымда мен ушунчалык сүйүнчүмүн, ушунчалык жакчы да мага жазган аңгемелери айтайын бирптүн. Анан жансөөчүптүн баягы Каныбек романы абдан мага таң калдырып жаккандар ошол.
Ошол сиздин талантыңыз, анан өзүңүздүн баягы умтулууңуз, аракетиңиз, окумалдыгыңыз ушул акын болуп калыптанууга жардам берген турбайбы?
Бишкекке келип университетибиз аяктан дагы абдан көп билимдүү болдум. Анан академияда иштеп жүргөндө баардык Достоевскийден баштап орустун жазуучуларын, анан кийин Маяковский, Эсенин, Евтушенколорду, Вознесенскийлерди ушунчалык Пастернак ушуларды окуп таң калып, Лермонтовду окуп таң калып, ушулар ушунчалык өскөм да мен ошол. Лермонтов жөнүндө да мен мыкты жазганмын өзүм дагы.
Орус поэзиясынын чыгандарына таасирленип ошолорду көбүрөөк окуган экенсиз
негизи? Ооба, аларды көп окудум, туура.
Анан кыргыз поэзиясында деле ушу 60-жылдары чыгаандар чыкты го.
Ооба, Алыс Огонбаев баштаган, Жомарт Бөкөнбаевдарды, Кул Османовдарды кыргыз поэзиясындагы абдан мыкты акындарды окуп, дем алып, күч алып ошол мыкты чыгармаларды жазууга аракет кылдым да мен. Ошол алыке үйүнө чакырып өзүн жазган чыгармаларын мага гана берчү. Мен Маданият гезитинде 15 жыл иштедим да. Чыңгыз Айтматовдун биринчи чыгармасын Кушлар кайтып келгиче деген ал кечи жазбай өтүп кетип, ошол киши биринчи кыргызча жаза албайт бул деп сын айта баштаганда Токонбаевдер ушул Байтемировдер ушул Чыңгыз Айтматов кошонуп кыргызча орусча жазат экен, бул орусча жазган журналист экен деп эле баягы сөз кыла баштаганда ал Кушлар кайтып келгиче деп өзү кыргызча жазып, өзүнүн кол жазмасынан мага берип, мен машинкага бастырып редакцияда Маданият гезитинде. Анан үйүнө алып барып өзүн окуткам. Бул кишинин жазган макалаларын баардыгы кыргызча которуп, биз дүйнө өзгөртөт, дүйнө бизди өзгөртөт деп Аткубаев ошол китебин мен чыгарган чыкемдин өзүнө көрсөтүп мына деп 60-жылдыгында.
Кыргызча жазчу беле Чыңгыз Айтматов?
Орусча жазчу. Биринчи ушул кыргызча жаза алаымды доказать этиш үчүн баягы сындагандар үчүн мага берип атпайбы, ушуну гезитке жарыялачы. Мен кыргызча жазган далилдеп атканымда ким ушул деп
далилдеш үчүн,
анан далилдеш үчүн ошол бойдон анан жазбай койду. Баштап эле жазып бир эки санын эле чыгарган муну гезитке, ошол бойдон калган жазбай койду. Ал киши жазбай өтүп кетти, уже башка чыгармаларды жазып кетти.
Ага, эми ошол кезде Жолон Мамытов деген болгон, Турунбай
менин досум болчу. Жолон экөөбүздүн досу эле экен.
Табылды Муканов бар эле, Турар Кожомбердиев бар эле, ошол сиздердин курдаштар эле да бар эле тегиз. Анан азыр эми ошол
Табылды Муканов менен иним, акын иним эле ал Табылды Муканов. Жолон Мамытов экөөбүз тең түшпүз. Ырысбай Абдыкадыров дагы менин досум эле. Экөө менен Турар Кожомбердиев менин досум эле.
Азыр эстейсиз багай ушулорду, эскересизби?
Ушул Кожомбердиев биринчи өтүп кетти, анан Жолон өтүп кетти, ушу аккан болуп. Анан Ырысбай Абдыкадыров досум дагы өтүп кетти алардан кийин. Ушу үч досум абдан ысык досторум эле да. Менден кийинки ушу Эгенберди Эрматов, мына Мухаммед Пайгамбар жөнүндө мыкты китеп жазган, ал дагы менин Атын инимелер, акын инимелер ушул. Ошо өсүп кетти дагы, алым токсом ушуп. Алым дагы өсүп кетти. Мына Аман токтоо болуп, Түгөлбай Казаковдун агасы болчу Аман, Аман Азамат. Разгамзаттын май Дагыстан деген китебин кыргызчан чыгарган катары кайрандарым ай. Жапар Кулуптагы жакшы акындар өсүп кетти. Сабылды Муканым ушул эрте өсүп кетти булагы. Кайрандарым ушул таланттуу акын инилерим ушул Курманалы Сабыров дагы ошондой эле өсүп кетти. Мына Бегене Сартып менен досум дагы өсүп кетти бул. Кыйын акындар Кадырбай Мамбет акынов мына кыйын таланттуу досум эле бул дагы Нарындык. Бул дагы өсүп кетти. Жоомарт Кадыралиев кыйын художник бул дагы өсүп кетти ушул. Тургожон Бердиев экөө бир айылдан ушул абдан мени сыйлаган ушул улуулардан ажыраганымда каябай кыйналып өкүнүп калдым да ушул Аалыкеден Сүйүнбай Эралиевден Чыңгыз Айтматов дагы ошол мени сыйлачу эле.
Ошол кезде жанагы псевдонимдерди коюш, кайманаттарды коюу зарылчылык беле. Мисалы сиз Алтокумбаевди эстесеңиз, мен да эстеп атам, ал кишинин аты Балкан болчу да. Муктаждык барып эле ушундай псевдоним менен чыкканга дейм ушул.
Ал кезде баягы саясат кыйнаган да, коммунисттик системага, социалисттик системага жагыш үчүн ушундай атаган да өзүн. Досум мынабу Рамис эле мен жөндүм мынабу көп немелерди жазган мынабу китепти бар. Москвада дагы бир ай иштеп жүргөнүмдө алда Москвадан жолугуп Красный Пожардын жанында Марш кафеде экөөбүз шампан ичип орус кыздар менен жыргап тааныштырганмын да мен. Аялым өсүп кеткенден кийин кызым өсүп кетти ушул Бишкектен. Ошол кийинанан ушул мынабу мынабу кенже уулум Эмиль ушул ошол келиним экөө ушул токмокко алып келишти да ушу өздөрү ушу токмоктун үй алып ушул жакта жашайбыз деп анан азыр мынабу фабрикада иштеп атышат экөө тең текстильный.
Азыр Бишкекке каттаганга деле азыр мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп аткан турбайбы анда? Сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөйүн. Жанагы кечки троллейбус деген жыйнагыңыз көп проблема болгон дейт.
Биринчи китебим ошол отуздай жазуучу акындар басмадан ошол басмада талкуулашып анан кийин ошондо Омар Султанов, Сүйүнбай Эралиев гана мени ушул кечкиитебимди мактап жактап сүйлөшкөн. Калгандары Жангазиевдер, Башбол Темиркул Месалиевдер бардыгы чындап бул жазалык эме текстери бар мунун мен ушул кечкиитебимди чындагандар көп болду да.
Эмне үчүн ошол учурда ушул эркин жазган жаңычыл ырларды, поэзиянын жаңы түрлөрүн эмне үчүн колдошкон эмес? Бул баягы советтик саясат болгонбу?
Советтик саясатта болгон да ошол кишилер баягы ошол Темиркул Месалиев агам акын өзү Муса Жангазиевдер, Абдрасов Токтомушевдер ушулар менин ырларымды сындап ошол жарымы чыкпай калган ушул кечкиитебимдин жарымы гана чыккан ушинтип.
Тигилер жактырбай койгон ырларды кийин чыгардыңызбы кайра?
Эми кийин китептеримде чыкты ооба. Сүйүнбай агайым мени өмүр бою мени сыйлап өттү да бул киши. Камбыралы Бобулов дагы мени жакшы көрчү. Энис Турсунов агайым мына Жолдошбай Абдыкалыков ушу мени жакшы көргөндөр.
Жаңы жаңылап келген акындардын бирисиз. Ушул эле мезгилде сиз жана салттуу ойкачтыктагы ырларды жазасыз. Анан барпыга окшош тили, жорго тил деп дагы айтып жүрүшпөйбүз сизди? Барпынын таасири барбы сизде?
Алгыр акын, төкмө акын ушунчалык көп таасир алдым да. Токтогул сатылгандыктан кийинки эле таланттуу акын деп баалайм мен.
Жанагы кайманат жөнүндө айтып атпаймынбы? Турар Кожомбердиев сизди доктор Сукарна дечү экен э?
Турар досум ошентип аткоя берген. Экөөбүз бир жолу жолон көзүнчө Нурпайевдин көзүнчө мушташып кетип мынабу Бишкектеги кафеде жанагы академиянын астында жанында кафе бар эле ошол жерде вино гана ичип отурупташып алганбыз. Эрчегишпей бекишпей болгонбуз да Турар экөөбүз. Жолон гана ажыраткан бизди экөөбүз мушташканбыз.
Анан доктор Сукарна деген кайдан чыкты? Доктор Сукарна деген
эмне? Алтыдан кезде университетте чогуу окуганбыз да. Ошондон ошондой эле мага ушалас койгон сурар.
Фаэтон деген чыгармаңызда жазып атасыз мынтип. Деги кантип түшүнүлөт ушул күндөр, деги кайда жоголушат өмүрлөр, деги кантип түгөнүшөт, кантип бүтөт дүйнөлөр деп жазып атасыз да. Ушул сиз өзүңүз ушул суроолорго жооп таптыңызбы? Мына 80 аштыңыз.
Азыр жооп таба алганым жок дагы. Бул Кудай Теңир өзү биринчи айды, күндү жараткан, мынан жерди жараткан деп. Бул астрологтор болсо алам өзү жаралган дейт. Кудай болсо мен биринчи айды, күндү, менин жерди мен жараткан деп атырбыз.
Акын Сөөркул Тургунбаев эмне деп ойлойт?
Адам жок кезде Кудай дагы жок болгондо. Адам жаралгандан кийин адамзат өзү Кудайларды ойлоп тапкан. Пайгамбарлар көп Кудайларды ойлоп тапкан. Мына Иисус Христос баштап, Будда өзү дагы пайгамбар, ал атасы Сафадан туулган. Будда Будда пайгамбар. Иисус дагы атасы Сафадан туулган. Мариям дагы ушул Иисус пайгамбар, Иса пайгамбар деп коебуз. Булар Инжил Таврат китебин жазган ушул Иисус Христос. Биздин Мухаммед пайгамбар аз эмес, бул Куран китепти Кудай айтып атат, аят сөздөр, сүрөлөр менен жазылган ушул Мухаммед пайгамбар аз эмес. Куран китеп менен элди тарбиялап, мусулман кылып, беш убак намаз окутуп, ороза туттуруп, ушул мыкты адеп, акылдуу болгула, акыл эси болгула, адептүү, имандуу болгула, бири бири менен мушташып кылышпагыла, согушпагыла деген туура тарбия. Бул Куран ошентип тарбиялайт.
Согуштан мурда төрөлдүңүз өзүңүз 40-жылы, анан андан кийин совет доорунда жашадыңыз. Канча эгемендиктен кийин эле үч инкылап болуп кетти. Анан бүгүнкү жашоого сиз кандай көз салып атасыз? Негизи бүгүнкү күнү коомдо сизди эмне тынчсыздандырат?
Атка тастыктуу жашаш керек да, адам катары. Мына бир пайгамбар мени аралап жүрсө ааламда, адамдардын баардыгы арасында жүрүп, эй кимди издеп жүрөсүң деп бирөө сураса, адам издеп жүрөм деп коет. Ошо көп адамдын ичинен ал мыкты сапаты, мыкты касиеттүү адам мына адилет, акыл эси, имандуу абдан мыкты адам ошол адам болсо керек да.
Ага, сиз азыр ыр жазып атасызбы, чыгармачылык менен алектенип атасызбы, же токтоттуңузбу?
Көзүм жакшы иштебей, көзүмдү операция кылып, ашки менен эптеп жазгандарымды мына жердеги компьютерге айтылуу деген кызга бастырып, басмага бергенимди, акчам жок жазган чыгармаларымды чыгара албай кыйналып атам да.
Эң жакшы көргөн ырыңыз кайсы? Кайсы бир ырыңызды өтө жакшы көрөсүзбү, же баары эле окшошпу сизге?
Бир уулум 7 жашында сууга чөгүп кетпедиби? Ошол балама арнап абдан көп чыгарма жаздым да. 70-жылы туулду эле, 7 жашында 77-жылы кайран балам өтүп кетти да.
Тагдырдай агай.
Алишер Навайинин 550 жылдык юбилейинде мен ошол оң кыз алым Ташкентте бир ай иштеп, мага которуп чыккан ошол Самаркандагы ошол салтанат юбилейинде кыргызча сүйлөп, Навайи жөнүндө бир казалдын кыргызча окуганымда бүт самаркандыктар жаңырса кол чапканда мени.
Агай, анан ушул Навайинин казалдарынан барбы эсиңизде азыр? Эстеп көрсөңүз.
Мен кан жутуп бул жахандан бир асыл жар изледим, лекин аны таппай сыздап, азапда аман искедим. Бул өмүрдү сайдым ага, жар болот деп ишендим. Ишенчимди акта адал, ыргыттыма тикенди деп окуганымда зал жаңырып кетти. Навайинин ыры.
Бир ырыңызда эмеле өмүр кана деген сөз жүрөт. Өзүңүз айткандай ушул өмүр канада төрөлсөңүз кайрадан, кандай адам болот элеңиз? Кайра эле акын болот белеңиз?
Ооба, кайра акын болот элем.
Эми азыр мына сиз менен курдаштар болуп калдыбы дейм. Нурпайыс Жаркынбаев, Асан Жакшылыков,
Нурпайыс бар.
Мамеев,
Төлөгөн Мамеев бар, Урак менен ал бар.
Анан ал кишилер менен мындай карым катыш барбы? Азыр кабарлашып телефон
аркылуу да. Нурпайыс, Нурпайыс экөөбүз жакшы болсун, мындай доспуз да.
Ушуну менен андай жыйынтыктайлы агай. Көп жашаңыз, балдарыңыздын убай урматын көрүңүз. Урматтуу көрөрман, угарман, ушуну менен биз белгилүү акын, кыргыз эл акыны Сөөркул Тургунбаев менен Саябан маекти жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз маекти Токмок шаарында акындын үйүндө өткөрдүк. Бар болуңуздар, саламат алыңыздар.
Кыргыз эл акыны Сөөркул Тургунбаев менен Бурулкан Турдубек кызы Саргулованын Саябан маегин уктуңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программа Устулантеп эми кезекти сөз дайра түрмөгүнө беребиз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелегенин уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшеевди кеп кезеги.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушу бар Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндөгү сөздөн. Илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жерде күндүзү жерин, түнкүсү эрин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көрө окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээ учуп жүргөн бир асманды конуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип ир кыскарат. Улам четинен кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер. Элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту Кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап, тынчыбай коет. Ачуусу келген Кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадың, элден артык эл бердин, түтө албадың, көктү бердин, уча албадың. Каалаганыңар каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бирин сол капталың менен, бирин ок капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан болок эмне керек деп баягы эки башкуу кушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүр дейт. Ошондо ошентип Кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки Кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп, өгөрөккө айланып, анан ошол өгөрөк керелден кечке асманды тиктеп акыйып, түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып, кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип, жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип, талп этип кайра кулап түшүп, ошол күндөн ушул күнгө дейре же түрүү туруп элде жок, же өлүү туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп көз жашын көлдөтүп, бирин бири таппай тапса бир эл, бир журт болуп бирге албай келет деп дешет.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал абад облустарынын тооларында өткүн өтүп күн күркүрөйт. батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 32-34 градус. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23-июнь жума күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эгерде сайтыбызды ача албай жатсаңыздар, анын баары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда дагы бар. Кечки эфирибиздин аудиосу YouTube-дагы каналыбызга чыгып турат. Live трансляция деген бөлүктөн көрсөңүздөр болот жана албетте бардык ал жерден Азаттыктын видео продукциясын көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.